Klimarekin duela bi urte Nafarroko Parlamentuak aho batez onartu zuen klima aldaketaren inguruko foru legea eta geroxago apirilaren batean indarrean sartu zen. Orain lege honetaz eta bi urte hauetan ez gertatu den eta zer ez den gertatu hori dena aipatuko dugu hemen gure urrengo gonbidatuarekin. Alianza por el Clima taldeko kidea da, Rafa Aldai, egunon, Rafa.
Egunon, Reyes.
Zer moduz?
Ondo, olako egoraldiarekin, bai. Ez da normala, bai. Martzoaren 22an, baina bueno, gozatu behar da, orain gero-gerokoa.
Hori da, ezakigu ja postu edo aserretu, ezakigu zerrekin, ez da? Alde batetikan goxoa da, berotasuna eta hola, baina bestetik esaten zua jama.
Bueno, ni behintzat gozatu, baina beldurrez, ze pasatuko da, uztailan, abuztuan, osea, bueno, hori.
Bai, atzo entzun nuen irratian, Brasilen, Rio de Janeiron, 60 gradu dutela egun hauetan, hezetasun maila ikaragarria handia, eta hortxe, 60 gradu, ze izanen da hori?
Jo, pentsa, hemen Nafarroan, ja, 1950-etik, temperatura igo da, grado bat koma iru, ja. Eta ONU, IPCC, esaten dute arriskutsua zen 2100ean, osea, mendearen bukaeran, grado bat, grado koma bost. Osea, eta ja, gaude, oain falta zaigu asko, eta ja, grado koma iru gaude.
Bai.
Osea, bueno, beldurtzeko da.
Bai, ikaragarria. Baina, bueno, tira. Eta hori aipatu nahi genuen, hasieran aipatzen nuen bezalaxe, gaurko egunarekin nahi zuzen ere, Nafarroko Parlamentuan onartu zuten, ba, klima aldaketaren inguruko foru legea, gero, aprilaren hasieran indarrean sartu zena, eta, bueno, bere momentuan, zagide, oso urratxe positibo bezala ikusi zen. Bi urte pasa dira eta horre, bueno, akaso ondorio gutxi izan du lege honek edo nola ikusten duzue?
Bueno, bai, hasieran gauza batzuk azpimarratu behar da. Parlamentuan izan zen oso prozesu luzea eta sakona, partaidetza, osea, sektore guztietatik horre egon ziren azaltzen bere barkatu. Bere iritzia klima aldaketaren eta orduan eta parlamentarioak egon ziren entzuten iritzi guztiak eta orduan nik uste dut ze izan ondoriak, pues orduan lege, pues bueno, gogoekin hori aurre egiteko. Eta orduan, estatu mailan da nik uste dut lege ambiziosoena. Eta baita ere, esan behar da, naiz eta ambizioso izan, ez da benetan aurre egiten klimaldaketa. Klimaldaketa oso, gaia komplikatua da, eta orokorra, eta orduan munduan zehar dan aldatu behar da, hori benetan aurre egiteko, baina, bueno, eta, bueno, onartzen da lege hori. Eta aho batez onartzen da.
Osea, oso garrantzitsua da.
Osea, eta orduan esaten dugu, bueno, pues eta gu pentsatzen gero, naiz eta ez izan lege honena, bueno, elbide zuzenean joaten da, aho batez onarturik, pues vale, pues aurrera. Eta orduan ikusi dugu bi urte hauetan zehar ez da ezer egiten, bakarrik gauzak burokratikoak. Osea, bai, orain lege foralak, edo orden foralak, edo dekreto foralak, eukai behar dute beste dokumento bat, zein da lege horren impacto klimatikoa. Eta hori, hor betetzen da paper batean, baina ez du ezer aldatzen, porque ez da benetan legeak edo dekreto foralak aldatzen. Osea, lehen bezalakoak dira. Orduan bakarrik hori beste informe bat. Pasatzen da baita ere nik uste dut informes de genero, informes de aktibidad, osea, gauza burokratikoak dira.
Bai, bada gehitzea, ez da? Nola baita esateagatik, bai. Agiri bat ziurtatzen duena, lege hori betetzen ari zarela.
Bai, beste papertxo bat. Edo egiten da olakoak. baina benetazko derrigorrez bete behar dira gauzak legean jartzen duen, ez dira egiten. Osea, ez dira fiskalitatea hori lantzen, eta ja, seia bat ez zuen hori talde bat bereziki lantzeko fiskalitate klimatikoa, eta ezer bi urte, apirilean lehena beteko da, legeak sartu behar ziren parlamentuan, eta ez da zer egin. Eta asamblea klimatikoa orain dela urte bat, martxoan, pasaden urteko martxoan, la orden foral, osea, zirriborroa azaldu zen, eta orain zain gauden. Iaz bazegoen aurrekontuak dirua gastatzeko asamblea bultzatzeko, zen ezer egiten.
Uh-huh. Beraz, zuek eskatzen duzuena da asamblea bat edo legeak dio asamblea bat eratuko dela hiritarra holako gauzei buruz hitz egiteko eta erabakiak hartzeko.
Bai, hori eginda Europan eginda asko, okay. Estatu mailan baita ere eginda, Bartzelonan edo Balearesen eginda, eta orduan zer da? Ja, nola hiritarrek daukagu deskonfiantza politikoetan, eta orduan, pues hori, bultzakada bat emateko, osea, aizu, pues aleatorioki aukeratzen dira pertsonak, eta horretaz informazio ematen die, eta orduan ikusten dute zer da larrialdi klimatikoa, eta proposatzen dute neurriak. Adibidez, pues Frantzian, badakizue, nola debekatu ziren hegazkinak, hori, pues hirien artean trenez posible bazen egitea, eta hori zen neurri bat ateratzen bere asamblea klimatikoetik. Baita ere, adibidez, Inglaterran proposatu zen debekatu kotxe
handiak
hirietan. Eta hezkuntza inguru hizkuntza bultzatzeko eta jendea jakiteko zer pasatzen den. Pues holako holako proposamenak sortu ziren eta gero gobernuak hartu zuten bere buru eta martxan jarri dute. Eta baita ere hemen Espainian egin zen, eta bai Nafarroko pertsona bat egon zen hori baita ere, porque hori lurralde guztietatik joaten zen asamblea horretara, eta neurri batzuk hor geratu ziren.
Aha, hori da. Eta Nafarroan ere egin behar zen alako asamblea bat, bai. Baina momentuz ez egin.
Momentuz ezer, eta ja, bueno. Eta bueno, neurri asko, porque baita ere pues mugikortasuren arloan edo administrazio publikoak konpromisuak, eta konpromiso asko bete behar dira eta ez dira betetzen. Gu repasatu dugu legea eta ikusi dugu gure ustez 28 derrigorrezko obligazioak ja ez dute behar. Ja, bi urtetan, porque gauza batzuek betetzeko epeak jartzen du legea, eta beste batzuak ez du epeak jartzen, eta orduan brindisa soldia, baina bueno, epeak jartzen badira, hau esaten dugu, hau, pues ez da betetzen.
Hori da, ja, iraungita dago, eta ja, pasada bai, epea?
28.
28?
Bai, 28, eta beste 18 ikusten dugu, nola, ez da konkretua legea, eta orduan pues auskalo pues ez dira betetzen. Adibidez, jartzen du komertzioetan ezin da ateak irekiak egon berokuntza edo aire kondizionatu jarrita baldin badago. Hori debekatua dago, hori orain dela bi urte, eta joaten bazea Carlos III kaletik eta ikusten duzu hori ate guztiak.
Bakoitzak egiten duela
orduan,
nahi duena.
Bueno, pues eta orduan hori betetzeko zer da? Pues behar da plan de inspección, eta plan de inspección zigortu eta hurrengo egunean ez da aterik irekitak izango. Orduan, pues hori edo zer baita ere debekatzen du argitasun gaueko argitasun ornamentala itzalita egon behar da 11etatik aurrera. Aizu, joaten bazea, abean, kaleetatik eta ikusten duzu. Eta orduan hori zertarako zer behar da? Berriro, pues hori, pues un plan de inspección. Edo kalderak, pues vale, la comunidad de vecinos etan, egon behar dira, kalderak euki behar dute un rendimiento del 80%. Haizu, plan de inspección. Haizu, derrigorrezke gauzak bete behar dira, plan de inspección atzetik egon behar da. Bestela, hori, papel mojau.
Hori da, eta hori gertatu da, 28 punturekin, eta beste 18 ere, hortxe ari zarete begiratzen, olako lege urraketak gertatzen ari direla, eta gabe. Eta larrialdi egoeran gaude, gogoratuko dugu, ze hori onartu zen, edo deklaratu zen 2019an, ez da? Pandemia baino lehenago ja, deklaratu zen, hori oso garrantzitsua izan zen ere bai, ez da? Ematen zuen aurrek ere bide emanen zuela ba, gauzak aldatzeko, baina larrialdi egoeran egonda ere berdin segitzen dugu.
Bai, go, esaten dugu, Nafar Gobernuak ez du sinisten larrialdi klimatikoa, osea, bai onartu du agirian, bai onartu du legea, baina benetan ez du sinisten, porque larrialdi sanitarioan geudenean COVID-en aurrean neurriak hartu ziren eta neurriak hori jakin gabe ea legalak ziren ala ez, baina beharrezkoak ziren eta martxan jartzea eta jarri ziren Nafarroan, estatuan eta bueno, eta neurriak hartu behar ziren. Eta hemen gu sinisten dugu larrialdi klimatikoan gaude, badakigu oso zaila dela mitigazio aldetikan aurre egitea, porque gaude sistema batean sarturi gaude eta oso zaila da hortikan beste irten bedirik hartzea, ezta? Porque hori orokorrean hartu behar da, hori nazio guztiak akordioak lortu behar dira eta zaila da. Baina adibidez, pues gu jakiten nola aldatzen ari da klima eta nola temperatura igotzen ari da, euria gutxitzen ari dela, orduan, haizu, eta ze arriskuak daukagu osasunerako, suetarako, eta orduan, haizu, gu prebentzia hori moldaera prestatu behar da, eta hori da gure beharra eta hori behar da, hori bete behar da, eta orduan, eta jarraitzen gea, ez zer pasatzen bazen bezala. Osea,
hori da, zuek esaten duzuena da, bueno, hemen dagoela, klima aldaketa biztan da, toki guztietan, eta orain guk egokitu, egin behar dugula, ez da? Eta gure bizimodua egokitu horretara, eta gauza batzuk asko aldatu, ez da?
Bai, osea, alde batetik, mitigazioa, pues, gozer esaten dugu, energi gutxiago, mugitu gutxiago, haragi gutxiago jan, osea, hori gutxitu, bai, hori mitigazioa da, hori izurketak murrizteko. Eta beste aldetikan, hori derrigorrez moldaera. Eta moldaera, zer da, gure bizitzan, pues, babestu, osea, babesten dugu bezala udan, pues, hori leioak izten, eta hori, pues aireatzen gauez, eta baina hirietan hori behar da, pues ez dago tokirik, toki publikorik, hori itzalean, eta orduan itzalak sortu behar dira, baita ere aurrean baita ere prestatu behar da, bueno, pues ibaien inguruak, bueno, osasunaren aldetik baita ere prestatu behar dea, refugio klimatikoak sortu behar dira hirietan, osea, eta horretarako, bueno, klina, una estrategia, el plan de acción de cambio climático onartu zen, baina 2016ko datuekin, eta orduan, garai hortatik, klima aldatu da, datu berriak daukagu, orduan, hori orain aldatu behar. Eta moldaeraren plana hori aurreratu behar eta gogorrago izan behar da eta aurre kontuak dirua jarri behar da hori egiteko.
Hori xe. Eta honen inguruan informazio emateko eta gogoeta egiteko, hainbat gauza antolatu dituzue, atzo arratsaldean horre egintzen duten konzentrazio bat parlamentua eta Nafarroko Jauregiaren aurrean, eta gaur arratsaldeko seietan klima ibilaldia eginen duzue Gaztelu Plazatik atera eta Arazadiko baratzeetaraino, hor joanen zarete, eta hor, bueno, nortzuk parte hartuko dute, hemen ba, zerrenda ikusten ari gara, eta hor pisu handiko jendea egonen zarete.
Bai, pues hori, eskatu dugu laguntza pues, aditu batzuek, eta esan digute baietz noski, eta orduan eukiko dugu Peio Horia, AMT-ko delegatua, Estella Mikeleiz, osasun aditua, Mikel Baztan, baita ere lorategi eta urbanismo aditua, Ana Urtasun, baita ere urbanismo aditua, Beren Ausejo, ura aditua, eta orduan, haiekin egingo dugu pase hori. Porque gu pesatzen dugu oso importantea da komunikazioa eta hezkuntza klimatikoa egitea. Eta orduan, pues gu ez bakarrik manifestapenak egin eta baizik eta hori zerbait positiboa eta haizu hiritarrekin hori paseo bat erakusteko zer pasatzen ari da, zer pasatuko da eta zer egin dezakegu hori aurrean.
Primeran, proposamen hori beraz, gaur, arratsaldeko seietan, gogoratuko dugu, Gaztelu plazatik abiatuta. Aukera paregabea, ikusteko eta ikasteko. Rafa Aldai, Alianza por el Clima, elkarteko kidea, mil esker, eta bikain joan dadila.
Vale,
mil esker. Eskerrik asko.